эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Радио Донбасс Реалии». Только важные новости и только качественная аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 4 октября, среда, между прочим, Всемирный день животных. И в ближайший час говорить будем о таком. Химичат. Почему стоит стирол и северодонецкий азот?
Он являлся все время конкурентом российским «Кинпромом». Есть ряд предприятий в России. Вот. Я не думаю, что Россия заинтересована в этом, чтобы его запустить.
Успеть до морозов. В Авдеевке и Маринке восстанавливают жилье.
Ну, я пришла здесь, конечно, совсем не веранда и совсем не стекла.
Прокормит ли себя Донбасс? Какая ситуация со сельским хозяйством региона?
Роль сельского хозяйства однозначно растет и становится движущей силой экономического развития региона.
А в студии сегодня мы вспомним о том, с чего начинался Донбасс. Каким было есть типичное село на Донбассе? Какой была Маринка, одно из первых поселений в Донецкой степи в конце 20-х годов прошлого века? И чем донбасское село отличается от остальных украинских? Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, составитель собрания этнографических материалов «Маринка. Этнокультурный портрет украинского поселка на Донеччине конца 1920-х годов» Елена Боряк. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Расскажите нам свои истории из прошлого Донбасса. Возможно, вам даже захочется поспорить с историком. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну а пока узнаем о том, что случилось в Украине и мире касательно Донбасса. Об этом вам расскажет Антон Шульга. Здравствуй, Антон.
Добрый вечер. Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде признать в Донецкой и Луганской областях временно оккупированными территории, где, цитата, «вооруженные силы Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют оккупационную власть и общий контроль Российской Федерации». Конец цитаты. Такое положение содержится в статье 1 проекта закона, который Порошенко подал на рассмотрение парламента 4 октября и определил его как неотложный. Статья 9 проекта предусматривает, что, цитата, «непосредственное руководство силами и средствами вооруженных сил Украины возлагается на объединенный оперативный штаб вооруженных сил Украины». До сих пор штаб украинской военной операции на Донбассе официально называется штабом антитеррористической операции. Штаб украинской военной операции на Донбассе утверждает, что поддерживаемые Россией боевики впервые за более чем месяц со времени объявления так называемого «школьного перемирия» использовали системы «ГРАД».
У Гнутовому та Толоківці окупанти застосували реактивну систему залпового вогню «ГРАД», а у Широкиному – установку «ГРАД-П» «Партизан».
Сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По данным украинских военных, это произошло 3 октября. В группировке ДНР днем 4 октября обвинили вооруженные силы Украины, что они выпустили по контролируемым сепаратистами территориям почти 250 мин и артиллерийских снарядов. В группировке ЛНР насчитали 9 нарушений режима перемирия со стороны украинских военных. В Минске 4 октября проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарья Алифер. Ранее, 4 октября, в Минске состоялись заседания рабочих подгрупп этой группы. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась в кабинет министров по поводу проблемы с получением пенсии у людей, которые изначально были зарегистрированы как переселенцы, но потом сняли сами себя с этого учета, потому что официально зарегистрировались на подконтрольной Киеву территории и хотели получать пенсии в общем порядке. По данным уполномоченного, территориально органы пенсионного фонда объявили свое решение невозможностью получить бумажные дела этих пенсионеров с неподконтрольных территорий. Реакции Кабмина пока неизвестно. Около 500 призывников из аннексированного Крыма отправятся на военную службу в соседнюю Россию, сообщил 4 октября в Симферополе подконтрольный Кремлю военный комиссар Крыма Олег Ермилов. 2 октября сайт Министерства обороны России сообщил, что в Крыму на военную службу в российскую армию призовут более 2000 граждан. В том сообщении говорилось, что призывники будут выполнять воинский долг на кораблях и в подразделениях Черноморского флота.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Только важные новости и только качественная аналитика без линии разграничения. Если вы нас слышите в эфире Громадского, участвуйте в разговоре в нашем прямом эфире. Номер 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Телефон начнет работать уже через несколько минут, а пока к другим темам. Группировка ДНР сообщает о якобы возможном запуске производства на остановленном Горловском химическом комбинате «Стирол». Более 3 лет это предприятие не работает. Экономисты и химики утверждают, что запустить производство сепаратисты сами не смогут. Прежде всего потому, что такой мощный конкурент не выгоден российским производителям удобрений. На «Стироле» работало более 4000 человек, а после того, как он перешел под внешнее управление группировки ДНР, рабочим прекратили выплачивать и 2/3 зарплаты, как было до этого. О ситуации на Горловском предприятии и о химической промышленности Донбасса в целом в материале Дмитрия Донского.
До начала войны в 2014 году Горловский химкомбинат «Стирол» выпускал 4% мировой доли азотных удобрений. Сейчас завод не работает. По различной информации, сейчас функционирует лишь небольшой цех по производству несложных лекарств, вроде аскорбиновой кислоты. 4000 человек остались без работы. Даже если теоретически запустить главное производство, готовые удобрения некуда будет девать, признается самопровозглашенный мэр Горловки Иван Приходько. Ведь готовый продукт шел напрямую по аммиакопроводу из Горловки в Одессу. Сейчас он перекрыт.
Горловчане, ради того, чтобы запустить «Стирол», поверьте, они скажут: запускайте, мы не боимся никого. Пусть он работает, хоть обстрел, хоть не обстрел. Но его просто некуда девать. И это есть беда, это сбыт.
Боевики группировки ДНР не смогут запустить «Стирол» не только потому, что разъехались специалисты и некуда девать товар. Им этого не дадут сделать кремлевские кураторы, рассказывает замдиректора Департамента базовых отраслей промышленности Донецкой облой администрации Александр Рыженко. Ведь горловские удобрения были серьезным конкурентом российским.
Он являлся все время конкурентом российским «Кинпромом». Есть ряд предприятий в России. Вот. Я не думаю, что Россия заинтересована в этом, чтобы его запустить. На рынке идет избыток удобрений. И вот то, что он остановился, для России является благом. Уменьшился одним конкурентом. Эти удобрения делаются в России, они торгуют и Турцию там, и так далее, и так далее. И запускать, я думаю, что это невыгодно прежде всего России.
Чистый воздух – это единственный плюс того, что остановился «Стирол», рассказывает бывший медработник этого предприятия Владимир Ющенко. Он сейчас живет в Горловке, рассказывает, что работы у людей нет. Шахты остановились, машиностроительный комбинат не работает.
Но люди надеются сейчас, что может такие государственные предприятия «Стирол», которые запустят, больше что-то будет работать. Понимаете, надежда умирает последний, вы понимаете сами. Перспектива «Стирола» как химического гиганта Тейкова. Люди практически со «Стирола» ушли.
До конца 2016 года на «Стироле» рабочим платили 2/3 зарплаты, как при простое. Но выплаты прекратились после национализации боевиками ДНР зимой 2017 года. Но простаивает и Северодонецкий «Азот», находящийся на подконтрольной Украине территории. Рабочим там задерживают 2/3 зарплаты уже полгода. Директор Департамента регионального развития Луганской облой администрации Сергей Шелест в интервью заявил, что собственник предприятия Дмитрий Фирташ остановил производство из-за нерентабельности.
Трудовые коллективы просят, чтобы запустить завод. Просят собственника, требуют у собственника. Мы точно так же требуем у собственника, чтобы он соблюл правила и запустил завод. Черкасский «Азот» не работает, Ровненский «Азот» не работает, Сумыхимпром не работает. Собственник этих всех предприятий один. Один. Поэтому проблема общая. Мы завозим на сегодняшний день минеральные удобрения из-за границы. Более дешевые. Китайские, российские. А собственные предприятия у нас не работают.
Остановка украинских химкомбинатов может быть выгодна России. Таким образом, она избавляется от конкурентов в производстве азотных удобрений. А Украина, по версии издания «Зеркало недели», может потерять около миллиарда долларов прибыли. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
И к новостям с подконтрольной Украине части Донецкой области. Более 70 разрушенных домов восстановили в прифронтовой Авдеевке. Все работы проводят сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям. До морозов обещают отстроить все дома в городе. После этого возьмутся за восстановление многоэтажек. На очереди Маринка и Красногоровка. Репортаж Никита Луцкого.
В дом Ольги попала мина еще в феврале. Женщина была на работе, о случившемся узнала по телефону. Сейчас хрупкое перемирие и редкие часы затишья позволяют отремонтировать разрушенные дома в прифронтовых городах. В Авдеевке спасатели уже сдали более 70 объектов, в том числе и дом Ольги.
Сосед мне утром позвонил, говорит: Оля, иди здесь, говорит, на веранде, говорит, стекла повылетали. Ну, как бы, чтобы не пугать меня сильно. Ну, я пришла здесь, конечно, совсем не веранда и совсем не стекла. Вот здесь была с миномета дырка, крыши не было вот этой стороны совсем. Вот ребята уже накрыли нам одну сторону полностью. Окон нет совсем, забора часть. Ну, и внутри там нет отопления, нет пола, нет мебели никакой. И повреждены двери, окна.
Дом Ольги один из тех, которые восстановили спасатели госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Раньше строить ничего не приходилось, говорит спасатель из Константиновки Сергей Панков. Нагрузка повышенная, ведь приходится работать в полной практически боевой экипировке.
Мы работаем в бронежилетах, в касках. Конечно, если слышно начинается какой-то обстрел, мы спускаемся. Ну, так, в общем, терпимо. Попался дом вообще, крыша с нуля, в общем, возводили с нуля. Ну, местные жители... В шоке, хозяйка дома тоже благодарна, в общем, нам за работу.
Но жить в таком доме все равно нельзя, ведь спасатели отстроили только стены и крышу. Дальше надо будет восстанавливать систему отопления и вставлять окна, говорит жительница Авдеевки Ольга.
У меня еще проблема, нет окон. За что я их буду ставить, как, не знаю, когда это будет. Ну, обещают якобы от совбеза какие-то копейки выделить. Может, хоть одну там на два окна, я не знаю, насколько. Вообще 4 блока мне надо поменять оконных.
Разбирать завалы и восстанавливать жилье спасатели начали еще весной, но только сейчас, когда снизились риски пожаров, в прифронтовую зону удалось отправить больше бригад, рассказывает заместитель начальника главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области Андрей Данник.
Зараз безпосередньо по місту Авдіївки працюють 8 зведених бригад рятувальників, які здійснюють роботи щодо відновлення постраждалого житла. Крім того, завершені вже роботи зведеної групи ДСНС України і головного управління Донецької області по розбору аварійних конструкцій в багатоповерхових будинках. Вони по Авдіївці роботи свої завершили на цей рік і перейшли далі працювати на Красногорівку.
Стройматеріали предоставили представители Международного комитета Красного Креста і обласної власті. Самим незащищенным категориям граждан чиновники обещают помочь не только отстроить стены и крыши, но и сделать ремонт, говорит директор Департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Валерий Кабишча.
З обласного бюджету губернатором виділено 35 мільйонів на закупівлю будівельних матеріалів. Зараз триває закупка будівельних матеріалів на відновлення будинків. Ну, це в першу чергу ми взяли Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка. Також почались відновлені роботи, скажімо, Красногорівки. На сьогоднішній день там відновлено 7 будинків. І населені пункти вздовж лінії розмежування.
Сейчас в Авдіївці насчитується около 130 требуючих восстановлення частних домов. Якщо погода буде способствувати, говорять спасателі, то до наступления морозов они успеют отстроить все. При этом, поскольку боевые действия продолжаются, ежедневно список разрушенных объектов увеличивается. Когда очередь дойдет до авдеевских многоэтажек или населенных пунктов на самой линии разграничения типа Песок, Широкино или Майорска, прогнозировать не берется никто. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Переходим к общению в нашей студии. Вы можете участвовать в разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Сегодня мы поговорим о том, с чего начинался Донбасс. У нас в гостях Елена Боряк, доктор исторических наук, этнограф, старший научный сотрудник Государственного научного центра защиты культурного наследия от техногенных катастроф. И самое главное, Елена, составитель собрания этнографических материалов под названием «Мар'їнка. Этнокультурный портрет украинского поселка на Донеччине конца 1920-х годов». Так вот, каким было и есть типичное село на Донбассе, какой была Мар'їнка, которая является одним из первых поселений в Донецкой степи в 20-х годах прошлого века, и чем донбасское село отличается от остальных украинских, говорить об этом будем сегодня в нашей студии. Елена, первый вопрос к вам. Почему вы заинтересовались, вот, собственно говоря, этой темой? Вы не выходец из Донбасса, да, вот ваш, собственно говоря, интерес в этом. Почему вы начали этим заниматься?
Ну, по-перше, я б хотіла сказати, що я є класичним етнологом, і багато років пропрацювала в Інституті мистецтвознавства, фольклористики, етнології імені Рильського Національної академії наук України. І моя спеціальність і, власне, моє покликання полягало в тому, щоб вивчати традиційну культуру. Я справді класичний етнолог. А це передбачає експедиції, пошук, як ми кажемо, емпірічного польового матеріалу. І я вам скажу, що для етнологів писати книжки дуже важко, бо для того, щоб сісти її написати, треба от зібрати цей польовий матеріал. І от всі ці роки ми дуже багато їздили, і, до речі, в 2012 році у нас була експедиція в Приазов'я, і ми проїхали фактично от ті місця, які зараз де якраз попали, потрапили в цю сіру зону. Ми дуже, до речі, було таке завдання поставлено перед нами як запис так званої усної історії. Тобто у нас була така вільна співбесіда із місцевими мешканцями, і я можу абсолютно відповідально сказати про те, що жодних якихось натяків на ту біду, яка відбулася за якийсь рік, не було.
До війни ви маєте на увазі?
До війни.
А які населені пункти?
Це 2012
рік. Де саме ви
рік.
Були, от цікаво?
Це були, от, це було Бердянськ і Дем'янівка, село Маріуполь, от ці місця якраз ми проїхали з експедицією. І більше того, Лайле Януковича казали, що хай він велосипедом ходить, їздить, а не вертольотом літає на роботу. Тобто люди були дуже скептично налаштовані на владу. І, власне кажу, нічого такого не передбачало. Отже, але одночасно ми працюємо активно в архіві. В пошуках от тих же ж польових матеріалів, свідчень хоча б початку ХХ століття, бо це якраз цей класичний матеріал, який ми можемо брати в основу наших праць. І от працюючи в архіві, науковому архіві рукописів і фонозаписів Інституту мистецтвознавства, а це був 14-й рік, я потрапила на теку архівних матеріалів, на яких було написано «Мар'янка». І це якраз був час, коли «Мар'янка» не сходила з новин.
«Шпальт-газет», «Теленовини»
так.
І так далі.
І, звісно, я перегорнула їх і була здивована. Це класичний такий наш, те, що ми любимо, те, що ми шукаємо, свідчення селян про побут, про їх повсякденне життя. А з чого складається повсякденне життя? З того, що вони будують, що вони одягають, що вони їдять, як вони народжують, справляють хрестини, родини, весілля, похорон кінець кінцем. І от я побачила, що весь цей оцей матеріал був конкретно записаний в Мар'янці. Коли? В 1927-1929 роках. І от таких тек архівних, Денись, зберігання, я взяла дві. Хоча, безумовно, там є інші матеріали. До речі, там є і Красногорівка, там є і Авдіївка. Це пояснюється тим, що в 20-х роках активно ще розгорталась політика, більшовицька політика українізації, яка передбачала вивчення української мови, бо їм треба було для входження владу мати свій місцевий люд. От, і, відповідно, в школах, в технікумах, в вищих навчальних закладах це все не тільки не заборонялося, навпаки, віталося.
Пропагувалося.
І пропагувалося.
Олена, таке питання, таке загальне до вас. Це, певно, не єдине таке селище, місто зараз, да, яке ви досліджували от як етнолог, так? От ваше враження від опрацьованих документів, цих спогадів, як живуть люди, чим воно відрізняється? Чи відрізняється от Мар'їнка конкретно від якихось інших селищ, можливо, центральній, південній, західній Україні? Якщо так, то чим?
Ви знаєте, я тим і захопилася, і для цього проробила от роботу, певно, а вона полягала в тому, що крім вступної частини, сюди долучені мої коментарі до таких ключових етнографічних сюжетів, так? І показчик окремо зроблений мною. Для чого? Бо мене насправді вразило українськість цього селища наприкінці 20-х років. Ну, принаймні, те, що тут було зафіксовано студентами.
І в чому воно виражається конкретно?
Воно виражає в лексиці. От дивіться, якщо ми візьмемо, наприклад, родильну обрядовість, да, які слова тут були зафіксовані студентами на, для того, щоб описати саме родильну обрядовість. Баба, бабуся, на означення баби-повитухи. Це класичний термін, який відомий по всій Україні. Породілля, породільна мати, родільниця, нірожениця. Місто дитяче, місто породільне, пупик, Обід хрестинний, обід поминальний – це абсолютно класична, всюдна відома лексика, яку тут використовували. До речі, ви тут в цих матеріалах, а студенти записували зі слів своїх, так би мовити, респондентів, переважно такого старшого віку, очевидно, їм так було сказано. Ви не знайдете тут російської мови, це виключно українська мова.
А це, можливо, пов'язане з тим, що ви самі сказали, що це була епоха українізації, можливо, от насаджувалась українська мова, якщо говорили російською мовою, то це замовчувалося чи якимось чином?
Ні, це цього не може бути, бо їхніми респондентами були люди похилого віку. Люди, які жили спокон віку на цих землях, ну, конкретно з 1834-44 року, 1800, тобто перша половина 18 століття, коли є перша згадка про Мар'янку. Тобто, як мінімум, населення тут уже мешкало впродовж, скільки там, півтори тисячі, сотні років.
Говорили українською там?
Говорили українською, я про це кажу. Дивіться, от якщо взяти оцей показчик, який я долучила до цього, ви побачите тут слова і борщ, і свашка, і світилка. Класична етнологічна, етнографічна термінологія.
А чимось відрізняється Мар'їнка від інших селищ, від решти України? Чи це от типове українське село, за яким можна от вчити навіть українську культуру?
Розумієте, нам треба пам'ятати про те, що Мар'їнка, так як свідчать історики і свідчать джерела, воно було утворено внаслідок приходу сюди населення Харківської, Полтавської і Чернігівської губернії. Це були селяни, які прийшли сюди на ці землі, яких сюди запрошували, яким надавали певні преференції, які були виключно хліборобами. Принаймні, так починалася Мар'їнка, так само, як і сусідні села, про які ми можемо тепер говорити. Тому це була хліборобська традиція. І люди були хліборобами, і співали вони українські пісні, і обряди вони справляли так, як є. І от якщо ми візьмемо конкретно або родильний обряд, або поховальний, або той же весільний, ми будемо бачити вкраплення і традиції, яка побутувала на Чернігівщині, і традиції, яка була на Дніпрянській Україні, в Слобожанщині, звісно. Звісно, там будуть і російські впливи. Бо, наприклад, якщо ми візьмемо, що танцювали, да? От цікаво, що студенти ретельно опитували і фіксували. Танцювали гопак. Поруч із тим, це був і падіспан, і шоташ, і полька, і лізгінка. І, тобто, абсолютно було все. Так само, як співали. Співали класичні українські пісні, я можу вам їх назвати, вони всі тут у мене перераховані, от і в коментарях так само. Але поруч із цим студенти фіксують стрілецькі пісні.
Це взагалі не, це такі західноукраїнські усуся.
Тобто сюди воно, ми можемо прослідкувати, кажуть, що ці полки були на Херсонщині, вони були в Києві, ну, вочевидь, були якесь, да, якісь впливи, хтось кудись заходив. Але це цікаво тим, що цим свідченням, на моє глибоке переконання, можна довіряти. Студенти працювали дуже ретельно, дуже дисципліновано. Я вам скажу, що в тих теках близько 250 сторінок, ну, аркушів архівних, так? Тобто це досить масивний матеріал.
Ви це про це розповідаєте? Ви, от, як на мене, ви от дивуєтесь дуже чомусь. Чому?
Очевидно, прийшов час нам всім гуртом переборювати стереотипи. От ці стереотипи у нас є, і вони чомусь дуже важко переборюються, з ними дуже важко боротися.
А які стереотипи маєте на увазі? Що Донбас – русський край?
Да, що, власне, знаєте, оцей, я думаю так, що оцей русський мір, да, от я навіть в передмові написала про те, що я хотіла би зупинити, да, оцю навалу і оце вторгнення, агресивне вторгнення русского міра, ну, принаймні, на ці території. Так? І я думаю, що тут проблема в тому, що нам треба усвідомити, Донбас був з нами як мінімум 4 століття з Україною. Ми йшли разом, і історія наша спільна, і спадщина наша спільна. І про це нам треба пам'ятати, і треба звикати до цієї думки.
Про «Руський мір» ще трошки далі поговоримо. 0800 300 403, телефон прямого ефіру, телефонуйте до нас в студії, розкажіть, можливо, у вас самих є родичі або якісь там знайомі з Мар'їнки, і, можливо, хтось посперечається з науковцем про те, що там все було українським. Отаке питання до вас, Олена, не знаю, чи відповісте, чи ні. От ми в своїх виїзних ефірах в Старобільську нам сказали, що тут вам не Донбас, це Слобожанщина. От нещодавно були в Маріуполі, тут вам не Донбас, це Приазов'я. Ага. От Мар'їнка, це ж уже Донбас, так? От мені цікаво, чим вони відрізняються от з точки зору вас як етнолога, так? Що тут відмінного, що спільного? Чому Мар'їнка – це Донбас, а не Приазов'я? От, можливо, якась різниця тут?
Ви знаєте, мені взагалі дивно чути от те, що ви зараз кажете, бо, як правило, такими категоріями, як Слобожанщина, Приазов'я, ну, тобто, йдеться про такі регіони, да, ми ще їх називаємо історико-етнографічні регіони України, такими термінами оперують науковці. Для присічного мешканця якогось селища або міста, ну, це вже він такий, знаєте, дуже просунутий, читає наукову літературу,
да, інтелектуали.
Да. Бо наші праці присвячені тим, що ми якраз вишукуємо от це перетинання культур, да, різних традицій, їх, як вони накладаються, як вони міняються. Тому я вам скажу, що бачите, нам важко навіть визначити межі конкретного якогось етнографічного регіону, да? Бо це все перетікає, особливо ці
зони. Ну, є карти такі, вже ж створені. Мар'їнка – це Донбас. Чому Мар'їнка – це Донбас, не Приазов'я? Це просто географічно так вийшло?
Ну, очевидно, географічно, так. Але і, бачите, це ж ми не мусимо не забувати, що це вже промисловий центр, правильно? Там майже половина населення – це вже шахтарі. От просто от те, що надруковано в цьому збірничку, це ще селище, де займаються землеробством. Я вам можу тут процитувати, яке начиння в людей є, які знаряддя праці, кількість корів, то це все студенти порахували.
Це якраз на зламі оцей колективізації, індустріалізації, яка протворила Донбас на те, що ми зараз знаємо,
да,
Мар'їнка.
Попереду, ви ж не забувайте, позаду був голод 21-го року. Війна, українська революція, яка 17 разів там влада мінялася в тих селищах і містах. Да? От вони дійшли до 21-го року, це був голод. І от тепер студенти фіксують ще спокійно, да? ще у нас от українізація, ми кажемо, так, в Києві йде бурхливий розвиток всіх гуманітарних наук, включно із етнографією, да? А попереду нас чекає голодомор. Колективізація, голодомор, великий терор, війна, знову голод після війна і після 46-го року. Я хочу сказати, що населення Донбасу, воно випило свою чашу біди до дна.
Криваві землі, за визначенням Тімоті Снайдера, відомого історика.
Так, вони справді випили свою чашу до дна. І ми мусимо це пам'ятати.
Ми продовжимо наше спілкування за пару секунд. Не перемикайтесь.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
На гостях Олена Боряк, доктор історичних наук. Ми говоримо про те, з чого починався Донбас, говоримо про те, якою була Мар'їнка наприкінці 20-х років, 20-го століття. В нас же є слухач. Вітаю вас, звідки ви?
Донецької області.
Вітаю вас.
Слухаю вашу передачу. Всі села і хутора тут українські. І тільки Росія не давала розвиватися українським мовам. Мої батьки 96-99 року народження вже навчали по-російськи. Так що всі села і хутора українські. І Мар'їнка – це українська назва на К. Мар'їнка. І не селі, добре, правильно, а Салидівка. Мої батьки завжди вспоминали, ніколи не казали селі, а казали Салидівка, село і сало два різних різниці. І сиділи казаки, їли сало, приїжджав пан, мені один Салидівка розповів. І вони його вгостили, і він сказав, тут буде Салидівка. Так що правильно, не Селідова, а Салидівка. А це Росія все на цій манер переводить. І не Курахівка, а Курахівка.
Дякую, а саме звідки ви, якщо можна, скажіть?
З Донецької області.
А конкретніше?
З Донецької.
А конкретніше?
Ну, Покровський район.
Дуже дякуємо вам за дзвінок. У нас ще є один слухач. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий вечір.
Добрий.
Сергій Краматорськ. Ми таке питання до вашої гості. Ви сказали, що ви знайшли оці папери, оці документи, де там у Мар'їнці, але ж вони ж там були, і ніхто чомусь їх не обробляв до вас. І, ну, я розумію, що, можливо, за часів Радянського Союзу це нікому не потрібно було, але за часів Незалежної України, можливо, ну, чомусь ніхто не обробляв. І друге, коли повернуться ці території, ну, так називаємо Орло, то, припустимо, візьмемо Донецьк. Там же також, ну, чи до Юза, Юзівка заснувалась на козацьких поселеннях, там Олександрівка, Собачівка і тому подібне. Мабуть, там також були якісь документи. І де гарантія, що ця окупаційна влада не знищила ці документи? Чи можна буде якось знайти це? Ну, дякую.
Дякую за питання.
Перше питання, так зрозуміло, стосується архівних матеріалів, так, і їх введення до обігу, так?
Чому саме зараз, так, да, от вони вам випадково потрапили до рук, коли це така, ну, надактуальна, так, тема?
Ви знаєте, є такий вислів «знайшлося в архіві». І для мене завжди було, поки я не почала займатися архівною такою справою, пошуками, чому знайшлося, так, начебто все відомо. Насправді в архіві знаходиться час від часу, бо це стоси архівних папок із аркушами 200-300, для того, щоб щось знайти, це треба гортати. Насправді. І тому от так трапляється.
Тобто це загальносвітова проблема,
абсолютно
можна сказати.
Абсолютно світова проблема. Да, є, звісно, описи архівних матеріалів, реєстри, очевидно, але вони не повні, як правило, бо може десь загубитися кілька аркушів, якась справа. До речі, ці матеріали, про які я зараз кажу, вони знаходяться в фондах етнографічної комісії в ОАН. І цей архів за радянських часів, ну, от після 30-х років, коли почалася цей погром гуманітарних наук, а етнографія була першою, це все було просто звалено в розсип, фактично було, просто в мішках зберігалося, чудом збереглося, і вже після війни потрапило до інституту, було розібрано по папках, і таким чином тим можна користуватися.
Гаразд, щодо таких аналогічних фондів на території Ордло, що зараз називають, да, от наш слухач каже про те, що там
це
також були ж,
да,
українські поселення, де гарантія того, що
ніякої
науковцям вдасться довести, що це українська земля, власне.
На жаль, це наша біда, це війна, це катастрофа, і вона торкається різних сфер, і гуманітарних, я думаю, передусім гуманітарних сфер. Я знаю про те, що директор Донецького обласного архіву зараз знаходиться в Костянтинівці. От вона вимушена була приїхати, вона намагається щось зробити, але, ви розумієте, війна, вона всюди. У нас, ми тут ніяких гарантій не дамо.
Раз, до вас питання, як до науковця. Зараз в Донецьку сепаратисти, от місцева влада, вона активно насаджає російську культуру. Це там і народна культура, так, це російські танці, це лапті, це пісні відповідні. От ви, як науковець, яким чином ви розрізняєте, яка спільнота, яка територія належить до тієї чи іншої спільноти? Це питання мови лише. От чому Донецьк – це, от можна сказати, що українська земля, не російська? В принципі, за от такою індустріалізацією, яка там відбулася, так, там був вже таки радянська людина, так? Це вже не зовсім українець все-таки.
Ви знаєте, я великий оптиміст, насправді. По-перше, я вірю в генофонд, я вірю в генетичну пам'ять. І я думаю, що це все прокинеться і дуже швидко. Бо, я ще раз підкреслю, у нас одна єдина спадщина, у нас єдина історія і у нас єдина спадщина. А що таке спадщина? Це те, що прийшло до нас від наших батьків. Да? Це те, що ми не вибираємо. Нам потрапляє те, що потрапляє в руки. Да? Але нам треба це зберегти, нагадати, пробудити. Я не знаю. Я в це вірю абсолютно. Ви знаєте, я можу навести такий простий приклад. Я пам'ятаю останні роки, оці 90-ті, перед тим, як Україна стала незалежною, про закриті церкви, порожні церкви. Коли поступово почали відкриватися, це були склади холодні і голодні. І пройшло кілька років. І до церкви пішли люди, пішли святити Пасхи, пішли співати. Ну, згадайте, як миттєво це все помінялося. І я думаю, це не тому, що почали щось насаджувати, пояснювати, до чогось закликати. Це було внутрішній потяг людини.
Гаразд, Донбас, і це не секрет, от в нинішньому вигляді багато міст, це і Донецьк, зокрема, і Луганськ, це місто переселенців, так? Це люди, які не обов'язково українці, які от приїздили, і навіть було перевагою те, що людина не мала своєї пам'яті, не мала своєї якоїсь історії, не знала, ну, от взагалі не заморочувалася цими питаннями, так, якщо так можна сказати. І всі були на цій території рівні. Яке має відношення до нинішнього мешканця Донецьку, який, ну, от, приблизно, да, не знає своєї пам'яті, оці традиції Мар'їнки, де воно, ну, чому він зобов'язаний слідкувати цим традиціям, а не культивувати, от, приміром, радянську культуру, яка йому так подобається?
Ну, по-перше, давайте домовимося, що в вільному суспільстві ніхто ні до чого не примушує. І це, очевидно, основне. Друге, що я б хотіла сказати – ця ситуація, і я на цьому наполягаю, і я думаю, що зі мною погодяться і наші слухачі, є наслідком зовнішнього втручання. Все, що відбувається зараз на Донбасі, ну, принаймні, ну, максимально, так би мовити, кілька цих всіх проблем, які зараз на нас насунулися, це все зовнішнє втручання. Коли воно буде, коли воно зникне, коли людина відчує себе вільним, без тиску, вона в демократичному... Ми ж не перші, ви розумієте? Всі проблеми, які зараз ми вирішуємо, насправді вирішує кожна держава. Рано чи пізно. Кожній державі буде якийсь конфлікт. Більш глибокий, менш такий серйозний, але кожна держава його переборює. Більше того, вона виходить із того сильнішою, мудрішою. І я думаю, що і Україна мусить теж вийти із цього сильнішою і мудрішою. І далі ви побачите, зміни підуть миттєво.
Оптимістично. У нас є ще слухач. Вітаю вас, звідки ви?
Алло.
Так, ви в ефірі. Представтесь, пожалуйста.
Александр, это я из Северодонецка, сейчас это областной центр Луганской области. Вы спрашивали, почему Мар'їнка – это Донбасс, а Мариуполь – это Приазовье, это не Донбасс. Это географические понятия. Мар'їнка относится к Донецкому угольному бассейну, которому, значит, такие территории отходят. Это как часть Днепропетровской области, центральные регионы Донецкой и Луганской области и Ростовская, часть Ростовской области. Вот это Донецкий угольный бассейн. А Мариуполь – это Приазовье, конечно, там уголь не добывают, поэтому Мар'їнка – это Донбасс.
Александр, я почему, да, почему об этом спрашиваю? Был у нас эфир в Сватово, где люди говорили не потому, что мы теоретически вот находимся, да, на Слобожанщине, а потому что мы потомки казаков, которые вот тут жили на вот этих слободах, и поэтому это повлияло на наш характер, нашу ментальность. А на Донбассе люди-то разные, мы не Донбасс там говорили, только не все дело в географии с их точки зрения.
Ну, дело в том, что Донецк, Юзовка тоже был казаками основан, и Луганск был... Там раньше был поселок, позже уже, после того, как казаки, запорожские казаки основали поселение на территории современного Луганска. Там потом уже появились российские поселения при Екатерине II. А изначально и территория Луганска, и территория Донецка современного, это бывшая Юзовка, это казачьи поселения донских, не донских, а днепровских казаков.
Кальмиевская Поланка.
Так.
Спасибо большое за звонок. Да. У нас есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, доброго дня.
Доброго.
Вас вітає місто Дніпро, але я сам родом із міста Шахтарська, Донецької області. Навчався там, ну, в школі, і потім уже в Дніпрі живу. Так от я хочу додати до того, що казала жіночка з Мар'їнки, чому Мар'їнка українська. У мене є книжечка, називається «Дитячий фольклор». І найбільше фольклору дитячого – це з Мар'їнки. Так і написано, село Мар'їнка. От так. А стосовно того, що з поселення на Донбасі – це були всі козацькі паланки, це я підтримую. У нас в Шахтарську було поселення Ольховчик називався, і там жили виключно козаки. Навіть там. Отак. Так що це все поселення українських козаків. Дякую, до побачення.
Дякую вам. Ще один слухач у нас є. Вітаю вас, звідки ви?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Алексей. Алексей, тоже из Северодонецка. Вот, значит, я что хочу сказать. Спорный, конечно, вопрос, кто раньше появлялся здесь, украинские казаки или российские казаки. Вот, поселения основывались практически одновременно. Но коренные жители, и они еще остались, в принципе, помнят свою историю, их очень мало, даже есть некоторые населенные пункты, названия которые... В общем, коренные жители этой местности – это потомки скифов. И вот вообще исторически сложилось, конечно, что сейчас территория нашего государства, и в том числе Донецкий бассейн – это Украина. И вот надо, мне, мое мнение такое большинство, что надо в этих пределах и как бы и осуществлять все переговоры, разговоры, вести значит, общение с гражданами, но заострять сильно внимание там, на какие-то конфликты – это большая ошибка. Потому что если взять, то, я же говорю, аборигены здесь – это скифские поселения, и памятники здесь остались, и их не, и потомки их не остались.
Спасибо, понятно, позиция, да, вот такой горизонт у человека исторический. Вот ваш комментарий по поводу звонящих.
Ви знаєте, мене дуже тішить ці дзвінки наших слухачів. По-перше, я відчуваю, що вони цікавляться історією свого краю і його добре знають. Знають, бо насправді історики... До речі, я хотіла би ще підказати нашим слухачам про можливість використання сайту Інституту історії України Національної академії наук. Вони зараз публікують серію і книг, і брошур, присвячених історії Сходу України, Півдня України. Написані тепер, от буквально за ці останні два роки. От там, де вони якраз намагаються ці всі стереотипи якось порушити і змінити їх. І от, власне, ця історія тебе знову переглядає. Не те, що вона переглядається, вона якось глибше, ми почали на це дивитися. Бо, знаєте, Україна була, є великою. Да, є
можливо, люди відчули важливість цього?
Абсолютно, просто. Абсолютно. Я вам скажу так, як етнологи, наприклад. Ми їздили дуже багато на Полісся, бо це автентичний матеріал такий, да, колоритний, смачний. Ми їздили в Карпати, Поділля. А південь України, схід України...
Дікає поле.
Якось здавалося, ми встигнемо. Там якось воно все вже так більш-менш стабільно, да, якось вже склалося. Ми це ще зафіксуємо. От, хоча насправді це... От, я взагалі сказала би, що і я не знаю, як історики, вони не буду судити, а етнологи, мені здається, трошки заборгували от цим територіям, бо треба було б це все прискіпливіше вивчати. Але оця моя книжечка, це мій збірничок, трошки буде лаконо закривати.
Трошки анонсуємо, можливо, ви поїдете до Мар'їнки безпосередньо і презентуєте книжку свою там.
Так, у мене є таке бажання, і ми зараз готуємо таку невеличку команду науковців Академії наук України, для того, щоб... Ну, мені справді, знаєте, у мене тут же ж, коли студенти записували, вони фіксували прізвища респондентів, від кого вони це записали. От мені б хотілося пройтися по тим вулицям, можливо, запитати якщо, в аудиторії, чи знають, чи пам'ятають таких людей.
Дуже цікаво, можливо, будемо співпрацювати з вами в цьому. От останнє питання до вас. От телефонувала жінка, так, бабуся, казала про те, що все українське. У мене питання до вас. Після всіх років, після цих 30-х років, після всіх експериментів, да, що відбулися над людьми на Донбасі, все-таки більшість сел на Луганщині та Донеччині, вони україномовні. Скажіть, ну як ви думаєте, ну чому? Чому досі там говорять українською, є отакі традиції, незважаючи на все те, що відбувалося?
Ну, чому би це традиція? Вона я згадала про цей генетичну пам'ять, і я думаю, що так воно є. Вона материнська мова, та мова, яку вони чули від своїх батьків. Це, власне, наша спадщина, етнокультурна спадщина, вона є. До речі, ми ще можемо згадати про те, що цей регіон, там же є поселення, були греків, німців, єврейські колонії. Це поліетнічний регіон. Просто ми зараз вже про це не говоримо. Тому, я думаю, буде місце всім культурам і всім тим, хто тільки треба пройти через це випробування.
Дуже дякуємо вам. У нас в гостях був науковець, доктор історичних наук, етнолог Олена Боряк. Ми говорили про те, з чого починався Донбас на прикладі селища Мар'їнка. Залишайтеся з нами.
Дякую.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
И вернемся к печальной современности. Впервые с момента объявления школьного перемирия на линии разграничения стреляли из градов. По сообщению украинских вооруженных сил, подконтрольная России группировка ДНР использовала грады на приморском направлении по позициям ВСУ в Толоковке и Широкино. Сепаратисты из группировки ДНР заявили, что не использовали грады во время обстрелов, обвинив украинскую сторону, в свою очередь, в обстрелах у Ясиноватой. В эфире программы «Ваша свобода» Александр Лащенко обсуждал нарушение перемирия с волонтером фонда «Вернись живым» Виталием Денегой и спикером Минобороны України по вопросам АТО Андрієм Лисенко.
Оце, що сталося напередодні, обстріл градом – це прикрий виняток, і насправді війна добігає кінця, так чи інакше. Чи так може тривати місяцями, роками?
Роками, звичайно, може роками тривати. Ну, що Нагорний Карабах, візьміть, скільки він там, 20 чи 30 років стояв, бабах минулого року, там, знову там заворушення почалось. Може. Ну, поки у нас шматок країни окупований, таке може бути, а що ви хочете? Якби нам треба або бути сильними, або це все терпіти. Поки що ми, на жаль, недостатньо сильні, щоб деокупувати Донбас. Тому, якби ми змушені поки що це терпіти і накачувати м'язи. Так був град, так були партизани по широкі. Ну так, мої волонтери це теж підтверджують. Ну це під час війни це нормально. Гарно, що зараз кількість обстрілів не така, як вона була там кілька місяців тому. От, але ну це ніколи не закінчиться, якщо ми не закінчимо війну, якщо ми не звільнимо цю територію. От і все. Ніколи. Ну,
принаймні, ми також ще підтверджуємо те, що Донбасу не виводиться військова техніка. Раніше якась інформація проходила, начебто росіяни виводять свою техніку, свій особовий склад з території Донбасу. Але це, нагадаю, під час навчань «Запад-2017». Зрозуміло, що ці бойові одиниці брали участь у цих навчаннях, вони просто виходили на територію Російської Федерації, їх застосовували, задіяли. Але масового виходу військової техніки з території Донбасу немає. Більш того, у нас зараз вже нараховується там стільки техніки, що, наприклад, секретар Ради Нацбезпеки і оборони пан Турчинов казав, що там бойової техніки вже стільки, скільки у всіх країнах Європейського Союзу. Зважаючи на кількість обстрілів, це взагалі не показник зменшення або збільшення напруги. Ми дивимося по силах і засобах, які зараз присутні на Донбасі.
Зараз, пане Андрію, скільки груповань становить власне російських військ на окупованому Донбасі і їхніх прибічників, їх маржинальних?
Чисельність, в принципі, не змінилася. Близько 9 тисяч російських військовослужбовців, інструкторів і близько 30 тисяч найманців.
Какая сейчас обстановка на линии фронта, мы расспросим нашего корреспондента Марьяна Кушнира, который работает в зоне АТО сейчас, и сейчас с нами на прямой телефонной связи. Привет, Марьян.
Витаю.
Расскажи, как сейчас выглядит школьное перемирие на Донбассе?
Ну, зараз, на данный момент, я нахожусь в Авдіївці, и тут дійсно тиша. Повна тиша. Тобто, як пояснити правильно, на фронті середньо на лінії зіткнення час від часу інколи працюють кулеметні черги, чи то великого калібру, чи то дрібного калібру. Тим не менш, не працює на даний момент ні міномети, не працюють ні навіть гранатомети. Тобто, дійсно відчувається тиша. Але це все обманливо, оскільки зараз от-от настають сутінки. І якраз в цей момент зазвичай стандарт починається вже більш запеклі бойові дії. Власне, так і траплялося кожного разу, були присутні поблизу лінії зіткнення, зокрема і в Авдіївці рівно на місяць от оголошення шкільного примир'я, тобто 25-26 вересня. І в цей момент теж було начебто спокійно, згодом розпочалися більш активні бойові дії. Все-таки це військові пов'язують лише з тим, що та сторона намагається, тобто сторона російських бойовиків намагається просто спровокувати або просто постріляти по позиціях і дають відповідь лише тоді, коли дійсно обстрілюють безпосередньо стрілкові чи вогневі точки українських службовців.
Маріан, дуже коснувся того вопроса. Як настроєні воєнні, які перейшли в такий режим окутної війни?
Дійсно, от тут дещо ситуація розділяється, тобто думки розділяються, оскільки ті, хто вже протягом тих років з 2014 року знаходяться в зоні бойових дій, безпосередньо виконують завдання свої. Вони налаштовані негативно, скажімо так, чекають уже закінчення контракту, аби пошвидше звільнитися, аби пошвидше поїхати додому, тому що вони вважають, що вони прийшли сюди звільняти територію. Тим не менш, зараз не дають. От зараз, до речі, мушу звернути увагу те, що на фоні дійсно запрацював міномет. От буквально в цю секунду. І от з приводу того, що немає ніяких бойових дій, вони от дещо розчаровані. Але, тим не менш, є частина військовослужбовців, які будуть виконувати свої бойові завдання. Вони про це говорять, сказали, що от треба буде стояти, треба буде чергувати, треба буде захищати. Вони будуть безпосередньо це робити. Але, тим не менш, добровольці, люди вже із певним досвідом, вони намагаються покидати територію зону бойових дій.
Спасибо, Мар'ян. Береги себе. З нами на прямой телефонной связи був наш кореспондент із зони АТО Мар'ян Кушнір. А накануне тот самый Марьян Кушнир и Михаил Штекель ночевали в Опытном. В поселке сейчас живет 42 человека, без электричества и отопления. Заезжать туда без согласования с военными нельзя. Боевые позиции расположены очень близко к поселку, а сам населенный пункт выходит на Донецкую окружную трассу. До самого аэропорта Донецка около 2 километров. Его вышки можно легко увидеть. Это один из 4 поселков Донецкой области, где до сих пор нет электрического света. Провести его обещают, если прекратятся обстрелы. Продукты или лекарства привозят гуманитарные организации. Накануне жители Опытного рассказали Михаилу Штекелю и Марьяну Кушниру о реалиях своей жизни.
Вот поло. Это было в 15 году. А вот там были минометчики. Губ-губ-губ-губ. Потом как дали этими.
Готовлю вот на улице. В подвале темно. Но только на 2 часа через день горит свет.
Наша в тебе так вот, с днем народження.
Спасибо, Коль. Так вот мы дружно живем. Друг друга поздравляем. В обиду никогда не даем друг другу мира. И видеть своих родных. Мира.
Через два дня захожу, с той стороны крыши нет, машина опять, 8 дырок добавилось. И какие акты тут можно писать? Ты относительно тихо, вот губернатор, да, Жебрицкий, говорит, дроты есть, столбы есть.
Ну, просвет, да. Вот,
да, ну можно же было хотя бы как-то, ну, дотянуть, можно было. Ну, а что, ну, вот застыло все на месте. И все.
И к мирным темам. Двигателем экономики на Донбассе может стать сельское хозяйство. Об этом свидетельствуют результаты исследования продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО. После потери промышленных мощностей жители подконтрольных украинскому правительству территорий стали активно осваивать фермерское дело. О перспективах развития сельского хозяйства на Донбассе радио «Донбасс Реалии» рассказала руководитель отдела коммуникаций ФАО Украины Катерина Чечель.
Роль сельского хозяйства однозначно растет и становится движущей силой экономического развития региона, потому что, как мы знаем, 80% всех производственных мощностей Донецкого региона ушли на неподконтрольную территорию. Таким образом, те люди, которые либо не заняты, либо были заняты в сельском хозяйстве не полной мерой, сейчас используют этот вектор как основной способ заработка, основной способ занятости. В то время как 70% всего всего населения Луганской области и так проживает в сельской местности. Поэтому для них традиционно ведение сельскохозяйственной деятельности и есть основным источником дохода. Также нужно сказать, что регион традиционно является сельскохозяйственным, потому что невероятное количество земли, которое обрабатывается, это 1,8 миллиона гектар, то малое фермерство, которое сейчас занято сельским хозяйством, у них не покрыты базовые потребности. Это базовая техника и доступ к финансированию.
Известно ли, сколько сельхозземель пострадали за военных действий и минирования?
К сожалению, четкой цифры вам не даст сейчас ни одна организация, ни один орган. Тем не менее, даже наши личные визиты и фокус-группы, которые мы обрабатывали во время этого исследования, показали, что большая часть была заминирована, либо дальше продолжаются обстрелы этих территорий. Но тем не менее, частично эти территории обрабатываются.
А какие перспективы для развития сельского хозяйства на Донбассе? Есть ли позитивные примеры?
Конечно, есть, ведь потенциал у региона невероятный. И что самое главное, то сами домохозяйства и малый и средний бизнес, они очень настроены на то, чтобы дальше развиваться и восстанавливать инфраструктурные цепочки, чтобы иметь возможность работать, по крайней мере, в ближайшее время хотя бы по всей территории Украины. В сегодняшний день у нас есть уже два позитивных примера того, что кооперативы были созданы с нуля, и они сейчас активно работают.
Какое направление больше всего развито на Донбассе у фермеров? Животноводство, молочное производство или выращивание сельхозкультур?
Если проводить сравнительный анализ между 2015 годом и сейчас, то количество птицеводства увеличилось на 50%. 80% всего молока, которое производится в регионе, это все малые домохозяйства. Поэтому, скажем так, молочная отрасль тоже развита довольно-таки хорошо. Очень активно ведется выращивание фруктов и овощей. 90% всех овощей и фруктов, которые были выращены за этот сезон, они и были проданы в Луганских и Донецких индустриальных регионах. Также можно сказать, что экспортируется некоторая часть овощей. Также довольно-таки хорошо развит зерновой рынок.
Закладка. Відкриваємо Донбас. Одного ранку ти прокидаєшся і раптом розумієш, що все погано. Все дуже погано. Ще зовсім недавно, скажімо вчора, ти мав можливість щось змінити, поправити, пустити вагони іншими коліями. Але тепер усе. Ти лишаєшся осторонь і більше не впливаєш на події, що розгортаються навколо тебе, мов простирадла. Ось це почуття безпорадності, відстороненості і відлученості людина відчуває, очевидно, перед смертю. Якщо я вірно розумію концепцію смерті. Ти ніби все робив правильно, ти все тримав під контролем. Чому ж тебе намагаються відключити від покручених червоних дротів системи? Вбити як файл і вичистити, мов, підшкірну інфекцію? Чому життя, в якому ти щойно брав безпосередню участь, прокочується, наче море у східному напрямку, швидко віддаляючись і залишаючи по собі сонце повільного помирання? Сергій Жадан, гімн демократичної молоді. Запомні эту страницу.
Радіо Донбас Реалії в прямому ефірі. Сейчас випуском новостей Антон Шульга.
Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде признать в Донецкой и Луганской областях временно оккупированными территории, где, цитата, «вооруженные силы Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют оккупационную власть и общий контроль Российской Федерации». Конец цитаты. Такое положение содержится в статье 1 проекта закона, который Порошенко подал на рассмотрение парламента 4 октября и определил его как неотложный. В Херсонской области возле склада с боеприпасами 3 октября задержали трех человек, которые могли готовить диверсии, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Минулої доби також було виявлено спеціальні пристрої і затримано осіб складу з боєприпасами на Херсонщині і виявлений спеціальний пристрій наведення на Черкащині.
По мнению Лысенко, это свидетельствует о том, что, цитата, «идет охота на ресурсные объекты вооруженных сил Украины». 26 сентября начался пожар на складах боеприпасов возле Калиновки в Винницкой области. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие не исключает возможности диверсии как причины пожара и взрывов боеприпасов на арсенале. Россиянин Григорий Цуркану, попавший в плен в Сирии, воевал в составе частной военной компании «Вагнера», сообщил в беседе с «Радио Свобода» его брат Роман. По его словам, наемников финансируют российские власти. Роман Цуркану рассказал, что его брат уехал в Сирию в мае и скрывал свою командировку. Эта поездка была не первая. По словам Романа Цуркану, его брат Григорий в 2014 году воевал на востоке Украины на стороне вооруженных сепаратистов. Ему также регулярно выдавали медали за боевые действия на Донбассе. Синоптики обещают, что 5 октября на Донбассе будет преимущественно облачно, местами дожди. В частности, в Донецке ночью ожидают 4-6 градусов тепла, днем 10-12 дождь. В Луганске 6-8 ночью, 11-14 днем. И также дождь без дождей будет в Мариуполе, где днем температура прогреется до 12-14 градусов.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Пусть дождливое настроение, дождливая погода не портит вам настроение. Это была радиопрограмма «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Антон Шульга. Наш проект вы можете найти в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии», а также в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».